Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця Людмила Коротких, юристка Кримсько-Татарського ресурсного центру, котрий днями представив 10 рекомендацій щодо дієвої реінтеграції Криму після визволення. І зробили вони це не тільки для українок і українців, а ще й представили дипломатичному корпусу у Києві. Чому саме так?
Насправді, дуже добре, що є зацікавленість до питання саме реінтеграції Криму, оскільки вже питання про деокупацію, воно не стоїть. Тобто всі розуміють, що треба готуватися до того, що нам робити після того, як ми зайдемо до Криму і що нас буде очікувати. Ми коли працювали над розробкою цих рекомендацій, викримали, як ви вже сказали, 10 напрямків. І звісно, що ми розуміємо, що це не всі напрямки, які нам вдалось, які мають бути опрацьовані, але це той перший крок, який нам вдалося зробити. Ми намагалися підійти до цього дуже так збалансовано і виважено, оскільки ми розуміємо, що дуже багато є зараз і спекуляцій на темі Криму, і дуже є такий великий соблазн того, щоб говорити якимись лозунгами і заявляти якісь такі речі певні, які будуть подобатися, але які насправді в Криму не спрацюють і не зможуть бути реалізовані.
Наприклад, пані Людмило.
Наприклад, дуже багато ми знаємо, що є там дуже багато людей є таке бажання, щоб після деокупації Криму одразу почати там забирати майно у окупантів, повертати його громадянам України і роздавати землі і все таке. Але ми розуміємо, що цього робити не можна буде на першому етапі. Звісно, що у подальшому це буде зроблено. Наприклад, це стосується у нас, це напрямок на наших рекомендаціях цивільна політика. І наша позиція полягає в тому, позиція експертів, в тому, щоб на перший час, як мінімум на 3 роки, був повний мораторій на те, щоб здійснювати певні якісь зміни у власності, у тому, щоб змінювати власників тих чи інших, того чи іншого майна.
Пані Людмило, одразу перепрошую, що перериваю, але дуже важливі ваші питання, ваші відповіді. А це стосується і тих, хто втече з Криму, наприклад, та і буде стояти, скажімо, нерухомість ніким не використовувана, чи як?
Дивіться, якщо ми вже почали казати більш детально про нерухомість. Перше, що ми пропонуємо створити певний тимчасовий реєстр, який не буде мати жодних внесення інформації в цей реєстр, не буде мати жодних якихось правових підстав для того, щоб визнавати того чи іншого власника. Це така, скажімо, буде зроблено для того, щоб зробити певну інвентаризацію того, яке майно є в Криму, бо починаючи з 2014 року дуже багато було створено нових будов, нових якихось як житлового комплексу, так і майна, яке використовується як бізнес, для бізнесу, було побудовано, і тобто нам в першу чергу потрібно зробити інвентаризацію. Потім необхідно, щоб кожна людина, яка вважає, що вона є законним власником цього майна, вона заявила про це. Тобто подала певне повідомлення до уповноважених структур української влади і заявила про те, що умовно ота квартира, що той хлібзавод – це моя власність. Це має все бути зафіксовано і вже потім буде розбиратися або у судовому порядку, або у порядку адміністративної процедури, буде встановлюватися, хто ж є насправді власником цієї землі. Але люди, які фактично на момент деокупації Криму будуть володіти тим чи іншим майном, вони мають нести відповідальність за те, щоб це майно було збережено, щоб це не було розкрадання, щоб не було вивезено якихось окремі якесь устаткування, наприклад, чи інше. Тобто, щоб не було створено якогось хаосу на цій території. Тому так, певний період це майно буде замораторено і не можна буде утворювати жодних якихось провочень щодо куплі-продажу майна на території Криму, таке інше, оскільки ми маємо спершу встановити належних господарів цього майна і тих людей, які дійсно мають право на володіння цим майном.
Дуже цікаво, дуже докладно відчувається, що не тільки кримсько-татарський ресурсний центр глибоко підійшов до цього, а й пані Людмила Коротких, яка є юристкою цього кримсько-татарського ресурсного центру, дуже ретельно підготувалася і, очевидно, брала участь у розробці рекомендацій. І справді юридичне підґрунтя дуже-дуже важливо, щоб нас потім не звинувачували, що, типу, все забрати і між усіма поділити. Пані Людмило, що ще найголовнішого у ваших рекомендаціях, якщо взагалі там не все головне?
Ну, насправді це все головне, оскільки насправді, коли ми працювали над цими рекомендаціями, перше, що я хочу підкреслити, дуже добре, що серед тих 20 експертів, які працювали над цими рекомендаціями, були люди, які мають безпосереднє відношення до Криму, тобто це були люди, які працювали в Криму ще до окупації багато років, жили там або працювали на його розвиток, які виїхали і які зберігають свої зв'язки з Кримом, і вони і ми всі дуже добре розуміємо те, що відбувається на території, бо у більшості з нас залишилися там сім'ї, родичі, друзі, знайомі, і тому саме ми намагалися підійти, враховуючи всі ці моменти.
Звісно, пані Людмило, наприклад, якщо я перепрошую, а ви належите до більшості?
Так, 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 звісно, дякую. Я сама з Криму, дякую. У мене там абсолютно вся родина. Угу. Так, у мене я належу до цієї більшості. Наприклад, якщо говорити про рекомендації, у нас дуже багато також є заяв про те, що от всі росіяни мають покинути півострів, ми їх там будемо виганяти, вивозити і таке інше. Так, дійсно, ми розуміємо, що коли почнеться деокупація Криму, як тільки перші, скажімо так, танки перетнуть адміністративну межу, ми розуміємо, що більшість колаборантів і окупантів, вони самі будуть намагатися покинути півострів, бо будуть розуміти, ніякого майбутнього у них немає в українському Криму. Але дуже багато громадян Російської Федерації, які незаконно були завезені за всі ці роки, вони залишаться на території Криму. І нам з ними треба буде щось робити. Просто взяти і вивезти їх, це також буде неправильно. Це не дозволено міжнародним правом. Тому тут ми також, з іншого боку, у нас буде ситуація, коли багато громадян України, які протягом 9 років жили в Криму і не мали змоги належним чином оформити документи, які підтверджують їх громадянство України. Це або діти, які на момент окупації не було 16 років, або люди, у яких прострочені паспорти, не вклеєні, наприклад, у 25-45 років та інше. І нам також треба буде зробити, це може буде трошки грубо звучати, інвентаризацію не лише майна, але й інвентаризацію тих людей, які є на цій території. Для цього також пропонується створити тимчасовий реєстр, на підставі якого буде видаватися довідка про те, що людина на ось такий-то момент дійсно перебувала в Криму. І що стосується громадян Російської Федерації, тут дуже важливо потім, дійсно, що ми не плануємо їх залишати в Криму, і нам не потрібна ця п'ята колона. Але цей процес їх повернення до їх країни має відбуватися під наглядом і у супроводі міжнародних організацій, таких як ООН, таких як Міжнародний комітет Червоного Хреста, щоб потім Україну не звинувачувала в тому, що вона займається якоюсь масовою депортацією, що вона порушує грубо права людини і таке інше. Це має бути зроблено дуже виважно і правильно з точки зору міжнародного права, оскільки не можна просто взяти людей, посадити на поїзд і відправити кудись у невідомість. Це потім ми будемо більше звинувачувань отримувати свою сторону. Тому тут теж це ми враховуємо.
Людмила Коротких, юристка Кримсько-Татарського ресурсного центру, зараз наша співрозмовниця у інформаційному маратоні громадського радіо. Мова йде про 10 рекомендацій, які Кримсько-Татарський ресурсний центр представив країнам-учасницям Кримської платформи і міжнародних організацій, наскільки я розумію. Якщо вже мова зайшла про те, що загарбники мають покинути Крим, в тому числі цивільні колонізатори, то це мені ще нагадує про давно розроблену в Кримськотатарському ресурсному центрі шкалу визначення ступеню колаборантства. Наскільки підтримують цю ідею наші міжнародні партнери, і, можливо, якісь корективи ви внесли останнім часом, бо ми неодноразово розповідали про цю шкалу?
Так, ця методика оцінки ступені колаборації, вона була розроблена у 2020 році, у кінці 2020-го презентована у 2021 році, і дійсно, і вона розроблялася за трошки інших умов, коли не було ще повномасштабного вторгнення, і була, і здебільшого стосувалася тієї ситуації, яка була в окупованому Криму, не враховуючи ці масові мобілізації злочини і інших тих злочинів, які є починаючи з 2022 року. Ми презентували і показували цю методику нашим міжнародним партнерам. Вони, звісно, їм дуже подобається, і вони дуже добре сприймають, коли як громадські організації і держава в цілому, коли ми щось просимо і кажемо, що там треба санкції вводити, треба реагувати на ті чи інші дії, коли ми це підкріплюємо якоюсь методологічною базою, тобто не просто тому, що нам не подобається якась людина особисто нам, а тому, що ось ми розробили певні критерії, вона підпадає під ті пункти, і тому вона порушила ті норми, і вона має нести відповідальність. Тому, звісно, що така методика, вона до неї, як і тоді, так і зараз, є дуже великий інтерес. Ми не змінювали станом на сьогодні цю методику, оскільки вона все ж таки більше стосується цивільного населення, і в першу чергу вона була спрямована на громадян України, оскільки про колаборацію можна говорити про колабораційну діяльність лише щодо людей, які є громадянами України, які або порушили присягу державного службовця, або присягу військовослужбовця України. І ці всі моменти, ці всі положення, вони були враховані нами спочатку. Тому на сьогодні ця методика, вона є актуальна, оскільки там також є пом'якшування обставини, коли там людина не мала можливості покинути територію Криму. І зараз ми знаємо, це ускладнена ситуація покинути територію Криму. І таким чином ми продовжуємо працювати за цією методикою, ми продовжуємо також про неї говорити на різних міжнародних майданчиках, і в тому числі в Україні говорити з представниками дипломатичних.
І я би сказав, із властивою людям з Кримськотатарського ресурсного центру послідовністю. Дуже цікава ваша робота, охоплює багато напрямків. А скажіть, будь ласка, серед цих рекомендацій, є рекомендації щодо облаштування Кримськотатарської національно-територіальної автономії? Якщо є, то які, а якщо нема, то чому нема?
Так, це дуже добре питання. У нас є окремий напрямок, який називається публічна влада, оскільки, звісно, що щоб ефективно контролювати територію, необхідна влада на цій території. В Криму її зараз немає, на відміну, наприклад, від окремих регіонів Херсонської, там Запорізької області, які були під окупацією досить нетривалий час, і після деокупації дуже просто відновити ті легітимні органи, які були. То в Криму ми будемо стикатися з зовсім іншою ситуацією, коли майже жодного легітимного органу публічної влади не буде і їх просто немає. Наприклад, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, вона взагалі її розпустила рішенням Конституційного суду, і зараз немає представницького органу. Ми розуміємо, що після деокупації спочатку буде створена військова адміністрація. І вже зараз можна працювати над тим, щоб, по-перше, змінювати закон України про військово-цивільні адміністрації, бо станом на сьогодні можливо створювати військові адміністрації окремих міст, областей, районів, але не Автономної Республіки Крим як такої. Тому це перше, що треба зробити. По-друге, треба вже думати над тим, хто буде очолювати, хто буде працювати у цій адміністрації. Після того, як закінчиться воєнний стан, ми розуміємо, що буде військово-цивільна адміністрація, і скільки вона буде тут сказати дуже складно, оскільки це може затягнутися на роки, і це буде вже дивитися по ситуації, як вона того буде вимагати. Що стосується національно-територіальної автономії, як всі ми знаємо, під час воєнного стану змінювати Конституцію ми не можемо. Тому зараз цього немає в наших рекомендаціях, оскільки ми поки що дуже складно сказати, коли воєнний стан закінчиться в країні, оскільки не обов'язково з закінченням військових дій має закінчитися і воєнний стан на території країни. Тому, звісно, що, але ми про це не забували, і про закон України про корінні народи, це враховується у всіх наших рекомендаціях, і про участь корінних народів. Наприклад, це передбачено в тому вигляді, що Меджліс кримськотатарського народу має зробити і подати до військово-цивільної адміністрації Автономної Республіки Крим списки осіб зі складу членів місцевих меджлісів, які не стали колаборантами, бо, на жаль, і такі також є, і з якими можна працювати на місцях, бо, знову ж таки, поки буде тривати військовий стан, поки буде працювати військово-військово-цивільна адміністрація, не будуть проведені вибори до місцевих рад, а працювати з місцевим населенням теж треба. Це і в інформаційному плані, і в роз'яснювальному, і в інших, і в гуманітарному аспекті. Працювати з місцевим населенням потрібно, і це мають робити люди, які з цього місця, і які знають місцевість, і які мають пізнаваність у цій місцевості, тому тут має бути. Знову ж таки, коли буде військово-цивільна адміністрація, в наших рекомендаціях передбачен пункт про те, що певні рішення мають бути ухвалені лише у консультації з представницькими легітимними органами, представницькими органами корінних народів. Але по національно територіальній автономії ми залишили це питання на потім, як то кажуть, оскільки
І, напевно, про статус Севастополя так само, бо він теж у Конституції записаний.
Так, так, так. Все, що стосується змін, які вимагають внесення змін до Конституції України, ми залишили на наступне, так, бо наші рекомендації – це, скажімо так, це ті пункти, ті кроки, які необхідно зробити, ось як тільки перетне українська армія адміністративну межу Криму. Тобто, от ми заходимо, маємо Крим, і нам вже треба управляти цією територією, нам вже треба комунікувати з місцевим населенням, оскільки буде розгубленість, і щоб не утворювався певний якийсь хаос, щоб не було створено якоїсь гуманітарної катастрофи на території, бо, знову ж таки, якщо ми зараз скажемо, що все, ми там все майно забираємо, то ми знаємо, наприклад, заводи, які пекуть хліб, або ці організації, які займаються забезпеченням населення там водою та іншими комунальними послугами, якщо вони скажуть, ну добре, тепер ви у нас все забрали і все стало. І у нас гуманітарна, величезна гуманітарна криза. То ми не маємо цього допустити, і це має бути все послідовно, як би нам не хотілося одразу всіх покарати. Але треба бути виваженими.
Ну, не тільки ж покарати, а насправді відновити справедливість. А відновлення справедливості, воно не завжди, не зводиться лише до покарань. Воно зводиться і до того, щоб віддати належне тим, хто всі ці роки не здавався. І Кримсько-Татарський ресурсний центр, на мою думку, це саме одна з таких організацій, людей, групи людей, які дуже послідовно працювали. Величезний обсяг роботи попереду, і його можна буде успішніше виконувати, якщо докладно знайомитися і з вашою, в тому числі, роботою. Нагадаю, нашою співрозмовницею в інформаційному маратоні громадського радіо була юристка Кримсько-Татарського ресурсного центру Людмила Коротких.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.